እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኩላትኩም ኣይትፅንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ኣቦቦቱ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ኣብ ናይ ሎማ ዓንቲ ናይ ቃል ግዜና ንሪኦ ካብቲ ዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ስም እግዚኣብሄር ንፅዋዕ ዝብል ኣርእስቲ መቐፀልቱ ኢና ሒዝናልኩም ክቀርብ። ስም እግዚኣብሄር ዝፅውዕ ዘበለ ክድሕን እዩ ዝብል ቃል ኣምላኽ መፅሓፍ ቅዱስ ደጋጊሙ ተቐይስዎ ዘሎ ጥቕሲ ከም ዝኾነ ርኢና ኢና። እዚ ምድግጋም እዚ ድማ ክንርድኦ፣ ክንሓስቦ፣ ክንፈልጦ እቲ መንገዲ ፍሊጥና ድማ ክንከዶን ክንትግብሮን ዝግባአና ነገር ስለዝኾነ እዩ ወይ ድማ ኣድላይ ዝኾነ ነገር ስለዝኾነ ሰለስተ ሻዕ ተፃሒፉ ኢሉ እየ ዝኣምን። እዚ ሰለስተ ጥቕስታት ተፃሕፈ ኣብ ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 32 ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 21 ከምኡ ውን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 13 ተፃሕፈ እዩ። እምበር ናይ ሎማ ዓንቲ ከም መእተው ጥቕሰ ሒዘ ዝጥቀመላ ድማ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 21 ዘሎ ሓሳቢ ማለት እዩ። ከምዚ ይብል ካብ 20 ኣትሒዘ ከንብቦ እየ። እቲ ዓባይን ግህትን መዓልቲ ጎይታ ከይመፀት ፀሓይ ናብ ፀልማት ክትልወጥ እያ፣ ወርሒ ከዓ ናብ ደም ክኸውን ድማ እዩ። ስም እግዚኣብሄር ዝፅውዕ ዘበለ ኩሉ ክድሕን እዩ ይብለና። እዚ ምድሓን እዚ ከዓ ሰፊሕ ምድሓን እዩ ዘርእየና። ብዛዕባ ምድሓን ብዙሓት ተመራመርቲ ወይ ድማ ምሁራት ክዛረቡ ከለዉ ብዛዕባ ምድሓን ሰለስተ ዓይነት ምድሓን ከም ዘሎ ይዛረቡ እዮም። ፅድቂ፣ ቅድስና ከምኡውን ፍፅምና ዝበሃል ተራ ከም ዘለዎ ይዛረበና እዩ። እዚ ሰለስትኡ ሕጂ ክንርኢ ከለና ሓደ ሰብ ብክርስቶስ ምእማን ክፀደቐ ክእል እዩ። ነገር ግን ምስዳቕ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን። ምክንያቱ ዝፀደቐ ሰብ ወይ ድማ ብክርስቶስ ብምእማኑ ካብቲ ቅፅዓት ዝደሓነ ሰብ እንታይ ክኸውን ኣሎ? ክቅደስ ወይ ድማ ሓጢኣት ክፀልእ ወይ ድማ ናይ እግዚኣብሄር ባህሪ ሒዙ ክመላለስ ይግብኦ እዩ። ስለዚ ከምቲ ቃል እግዚኣብሄር ዝብሎ ብዘይ ቅድስናን እግዚኣብሄር ዝርዮ የለን كم زبل كقدس كخلاله حلاسب ويدما حاتيات كتسألك كخلاله نايك زابير عمالها هتا نايك زابير حسب أو حاتيات زلو عمالها هتا الرائع بملو كوستون ناتوخو قبرون يقبوي إكزابير نحاتيات زمل كتو كم أزيوزة تسعيف نقر نسوين عب إرمياس مرافع سر شو عايزة تتقش زلو كم تسعيو كدان إلو تقصو غيرو زريو حاتيات إكزابير نحاتيات زريو مولا سلازي كم أوغيرو خري إخالالو إزي كدسنا من قدوين بكرسوس كم تخوني نعوي حجب زيزن ببنية خان تايو فتسمنا نبلون إحنا من مكواتة تقدسنا من مكوان إكزابير عرايا قرنا انترعنا من مكوان بخرسوس كابتو قدعا بحاليات كابز متزي نايزل عالم موت انتا لحنا أو عالم ينازلنا أو حتى يزلو سيتعنو نامس فتنلو كم اون حزنن موتن ترى بترى النامتو ندك سبات عبز قدلو بطان أكوامي النازل سلازي كريستوس كابزي نقرزون كدحننا يقباي سيدان فردو هيبو كابزي استرقمت إنه برقمان دما استبالا شوت مدري كمون كابزي بس بس زقا كدحننا كريستوس اندقنا كمدسي إذن ما مدحاني بحال فتس إمنا مدحاني بحال سلازي يس كريستوس نزي مدحاني زي خلق كبز خلوين كابزا سيرة خسات عالم زي ترقمت عالم كابزيز بس بس سيقا كدحن زخيل حدسون سميك زابير كتوع خلو ترحيو كابكو تعامل حان زي كونس كابزا تاشمو قيرو كابزا تبكلت عالم كدحن زخيل سيساب سيب منتايو بكريستوس يمسود ما سميك زابير بمتوع عيزب لنا اتمن قدي سميك زابير متوع ترحيو سميك زابير متوع ترحيو انبار عبد حلفنا يقال قزينا سميك زابير انتاي لنا يلنا سم إكزابيهير مالت مانت إكزابيهير مبهر إكزابيهيرين مرعاي زقلت انتخوون كابزي بتوسخ دماء متوع زبل عب إكزابيهير موكال عب إكزابيهير مدقاف كم زخونة إنا رئينا نيرنا مالتي مبار سم إكزابيهير عبي مخانو آمينو إلشاداي مخانو خلو زخيل عملاخ مخانو فكر عملاخ نحاتي أتنيا بفقري زريئو زحبحبو زملسو عملاخ مخانو ترديو ناو أملاخ زقرب ناو أملاخ سجد كموين سمو زوع زبلا خلو نسوخ دحينيو زبل عينة حساب كم زلو بزي حالفة تقليلنا رينيانيانا أمو لو ما عندك حد حد عبنتاتن سم إكزابي حير نسوع زبل كا نيشتي توسخ حساباتن بمرعاي كنو دينا كدميقن إكزابي حير من تخمرنا حتر زبلا تقلوت كنسلينا نسألي إكزابي حير أملاخنا سلزك زي مسكنا كالنا حجر ما نو قال كام نري الوان قال كام نصنع الوان سخام سنة تكون كدق فنان نلمن بقيت أنا مرحنا نشكر سوسم آمين سم إكزابير أملاخ متوع زبل أبز حلف أنا قال جزينا بفلي عبرومي معرف عسرت فقد عسر سلست خلنا ببكلنا حدا قال وسي خنار إنانينا نشود ما نتاي زبل إنانينا مالت نفسه كيف سم إكزابير توع زبل خد الحين نشود ما حدا قويتا إيو نتم توعو كلهم كأن تايج تاي هاب تاميو زبرينا لنا مجمر حسب هاب تاميو كدحنو يخيليو تثبت يلن حد دحنو حد استرفلو من من قد يلن هاب تاميو تأجو بزحيو زابير عملخ كبرنا عملخ نايخون أمم واحدين زران ليلان قليلان يلن مدلاوز بحال يلن ما نميخون هاب تاميخون دخا كأيحيخون تسليم حتير يهون نويح أفريقاوي يهون أمريكاوي إيشاوي يهون أوروباوي بزي قدس ما نم يهون بوؤو زعامنا سب سمو تسوع سب كدحين خيلي ليلان قولي لان يلان سلازي حال حالة تقصات كدمنا بتعبنتات متاوي كتاكسيفو تقدام اي تقصي عب إرمياس معرف سلسان سلسان فقر سلسان زول حسابي نزي حساب زنتا إذرينا سم إكزابي هير تسوعو زبولو بعال باولوس راح يكونن بعال إيويل راح يكونن كمون بعال قبرها ورات ويدما نهورات صحافة لوكاس راح يكون سلازي قبره ورات صحافة صحافي لوكاس راح يكون نقرق نقز زابهير بعلون سم زابهير تسوعو يلو تزاريبي تسوعو اتمستيرا ويزلو او يزلو اتمستيري يلو خزارة بنا خلينا ري سلازي إرمياس معراف سلسان سلسان فقدي سلسة كمزي إلى كان بفتو اتك زابهير تزاربو بعلو مالتي تسوع عن موخم اللي سلكا زيد فلتو عبين سورو نقر كاخ نقر كاي إكزابير عملاق إسرائيل بزعبات تي بمفرس عردن بسيف فرس زلو عبايتن إذ ختمازياتن عبايتن نقصات يدان كمزي بلالو سلازي تسوعني أمو خمال لسلكا እየ ክብል ከሉ ኢና ንርኢ ንእግዚኣብሔር ስም እግዚኣብሔር ፅውዕ ዘበለ ጥራሕ ዘይኮነ እግዚኣብሔር ባዕሉ ፀዋዓኒ ንዓይ ኣነ ኩሉ ዝኽእለ ኣነ ብፍቕሪ ዝተመላእኹ የ ብፍቕሪ ክመልሰካ ዝደልየ ኣነ መድሓኒ ኸ ብዘይካይ ዘድሕን ሰብ የለን ስለዚ ፀዋዓኒ ክብል ከሎ እግዚኣብሄር ክዕድም ከሎ ንደቂ ሰባት ኢና ንርኢ እቲ ምስጢር ኣብ ምፅዋዕ ስለ ዘሎ እቲ ምስጢር ኣብ ምእማን ስለ ዘሎ እዩ ኣብኡ ኣብ ምውካል ንእግዚኣብሄር ኣብ ምስጋድ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ብትሕትና ኣብ ምምልላስ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ምስጢር እግዚኣብሄር ሃብታም እዩ እግዚኣብሄር ኣየዳሉን እዩ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 50 ፍቕዲ 15 ኸድና ንሪእየሉ እዋን እውን ተመሳሳሊ ሓሳብ ኢና ንረክብ ከምዚ ይንበብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 50 ፍቕዲ 15 ብመዓልቲ ፀበባ ድማ ፀዋዓኒ ብመዓልቲ ፀበባ ድማ ፀዋዓኒ ኣነ ከናግፈከ ንስኻ እውን ክትረኽበኒ ኢኻ ኤርምያስ እንታይ ኢሉ ክምልሰልካ እየ ክሰምዓካ የ ኣነ ህያወ ከምቲ ሰማይ ካብ ምድሪ ርሑቅ ኮይኑ ዝረኣየ ይኮኑ ነገር ግን ኣነ ቀረባ እየ ፀዋዓኒ ዝሰምዕ ኣምላኸ ህያው ኣምላኸ ኣነ ድማ እንታይ ክገብረካ የ ክምልሰልካ እየ ንዓኻ ኣብ ምድሓን ንዓኻ ኣብ ምብጃው ድማ ብፍጥነት ክመፅእ ክሰርሕ ይብል እወ ኤርምያስ ምዕራፍ 33 ናይ ኤርምያስ ታሪክ በቲ ዓብዪ ትምህርቲ ኤርምያስ ከድና ክንሪኦ ከለና እስራኤላውያን እዚ ጥቕሲ ዝተጠቕሰ ዋና ሓሳቡ እስራኤላውያን ኣይሁዳውያን ካብ እስራኤላውያን ስለዘይተማሃሩ እስራኤላውያን ብኣሶር ተማሪኾም ኣይሁዳውያን ድማ ካብ እስራኤላውያን ከይተማሃሩ ናብ እግዚኣብሄር ክንዲ ምምፃእ ስም እግዚኣብሄር ኣብ ክንዲ ምፍላጥ ንዑ ኣብ ክንዲ ምስጋድ ቃሉ ኣብ ክንዲ ምስማዕ ብሓቂ ብትሕትና ኣብ ቅድሚ ካብ ምምልላስ ዓሚፆም ስለዝኸዱ እግዚኣብሄር ሓደ ነገር ከም ዝወሰሎሎም ኢና ንርኢ ንሱ ድማ እንታይ ባቢሎን ክመፀኩም እዩ ስለዚ እንታይ ግበሮ ኢድኩም ሃቡ 7 ዓመት ድማ ክትኮኑ ኢኹም ኢሎኹም ተዛረቦም ኢና ንርኢ ንሶም ግን እዚ ቃል እዚ እውን ኣይሰምዑን ሓገዝ ክደልዩ ናብ ግብፂ ይኸዱ ከም ዝነበሩ ሓገዝ ክደልዩ ናብ ካልኦት መንግስታት ይኸዱ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ እግዚኣብሄር ግን ኣጠንቂቦም ናብ ግብፂ ሕጂ እውን ትኸዱ ተኮይንኩም ኢድኩም ንባቢሎን ተዳደ ሂብኩም ስ ሓደጋ ዝኸፍአ ክኸውን እዩ ስለዚ ስምዑኒ ኢሉ ክዛረቦም ከሎ ኢና ንርኢ ሓደጋኦም ብእግዚኣብሄር ካብ ምእማን ኣብ ዝረሓቀሉ እዋን ሓደጋ ዝመፆም ዝነበረ ኣብ ሂወቶም ዝመፆም መከራ ድማ እናበዝሐ ከምዝኸደ ኢና ንርኢ ዝበዝሕ ዕንወት ድማ እናጋጠሞም ከምዝኸደ ኢና ንርኢ ህፃውንቶም ክመቱ ከለዉ ኣባይቶም ክፈርሱ ከለዉ ኢና ንርኢ ነዚ እግዚኣብሄር ምንም እኳ ተሪር ልቢ እንተሃለዎም ምንም እኳ ዓመፀኛታት እንተኾኑ ነገር ግን እግዚኣብሄር ፀዋዓኒ ኢሉ ክመለስ ከሎ ኢና ንርኢ ምክንያቱ እግዚኣብሄር ስሙ ፈቃር ኣምላኽ እዩ ሕያዋይ ኣቦዩ ንሓጢኣተኛታት ነቶም ንዑ ገዲፎም ዓሚፆም ካብ መንገዱ ዝረሓቁ ሰባት እውን እግዚኣብሄር እንታይ ዝገብር እዩ ፀዋዓኒ ዝብል እዩ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዚ መዝሙር ዘንበብናዮ ከዓ መዝሙር እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ፀበባ ኣብ ግዜ ፀበባ ሰብ ካባኻ ኣብ ዝርሕቀሉ ግዜ ሰብ ካባኻ ኣብ ዝሃድመሉ ግዜ በይንኻ ኣብ ትኾነሉ እዋን ኣብ ፀበካ እዋን ኣብ ዝጨንቀካ እዋን ንመን ኮነ እዚ ዝነግር ንመን ኮነ ሸኽመይ ዘካፍል ኢልካ ኣብ ትሓስበሉ እዋን ፀዋዓኒ ኣነ ድማ እንታይ ክገብረከ ክምለሰልካ የ ክትረኽበኒ ኢኻ ሰማይ ካብ ምድሪ ርሑ ኮይኑ ከምዝረአ ኣነ ግን ቀረባ ኮይኑ ክንርአ ክርከበልካ የ እዩ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚኣብሄር መልእኽቲ እውን እዩ ፀዋዓኒ ዝብል እግዚኣብሄር ናይ እግዚኣብሄር መልእኽቲ ጥራሕ እዩ ናይ እግዚኣብሄር መልእኽቲ እውን እግዚኣብሄር ብቃሉ ዝተዛረቡ ቃላት እውን እዩ ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ዝፅሓፎ ጥራሕ ኣይኮነን ሉቃስ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ዝፅሓፎ ጥራሕ ኣይኮነን ካልኦት እዮኤል እውን ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ዝተዛረቡ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ጥራሕ ኣይኮነን ነገር ግን ባዕሉ እግዚኣብሄር ዝተዛረቡ ምኾኑ ኢና ንርኢ ስለዚ ኣሕዋተይ ሕጂ ኣዝየ ኣገዳሲ ዝኾነ ጥቕሲ ከንብብ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 13 እዩ ዝርከብ እዚ ጥቕሲ እዚ እግዚኣብሄር ከነስተውዕሉ ፀጉ የብዝሓልና መብዛሕትና ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ ኣብ ግዜ ፀበባና ኮነ ኣብ ግዜ ሽግርና እንፅውዖ ተስፋ ንገብሮ ክበፅሓልና እዩ ሽግርና ክፈትሓልና እዩ ኢልና ተሎ ኢሉ ናብ እምሮና ዝመፅእ ካልእ ነገር ግን እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 23 ፍቅዲ 13 እግዚኣብሄር በዕሉ ዝተዘረቡ ቃል እዩ መንፈስ ቅዱስ ገይሩ ማለት እዩ እቲ ዝበልክኹም ኩሉ ሓሉ ስም ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይትስመዩ ካብ ኣፍካ እውን ኣይሰማዕ ሓዋተይ ምፅዋዕ ማለት ምእማን ማለት እዩ ምፅዋዕ ማለት ኣብ እግዚኣብሄር ምውካል ማለት እዩ ምፅዋዕ ማለት ንእግዚኣብሄር ምስጋድ ማለት እዩ፣ ኩሉ ህይወት ካንዑ ምርካብ ማለት እዩ። ስለዚ ምእማን ግን ብእግዚኣብሄር ምውካል ግን ኣሕዋተ ሓሳባዊ ቃል ኣይኮነን፣ ወይ ድማ ንሓደ ተኣምራት ወይ ድማ ዝኾነ ስራሕ ክፍፅመልና እንደልዮ ማሽን ኣይኮነን። ያቆብ ምዕራፍ 2 ከም ዝብሎ ህያው ዝኸውን ብስራሕ እዩ። እምነት ስራሕ ዘለዎ ዓብዪ ነገር እዩ። ስራሕ ዘለዎ ህይወት ዝልውጥ ንሕና ናብ ኣምላኽ ባህሪ ልዕልልዕልልዕል ንብለሉ ዓብዪ ቃል። ስለዚ ንእግዚኣብሄር ክትፅውዕ ከለኻ፣ ብእግዚኣብሄር ክትእመን ከለኻ፣ ብእግዚኣብሄር ክትውከል ከለኻ ቃልውን ክትሕሉ ኣለካ ማለት ክትሕሉ ኢኻ ናይ ግድል ንዑ እናመሰልካ ኢኻ ትኸይድ እቲ ቃላት እውን ከተኽብሮ ኢኻ እዩ። ነዚ እዩ እቲ ዝበልኩኹም ኩሉ ሓሉ እዩ ዝብል ኣብ እምነት ምእዛዝ ስለ ዘሎ ኣብ እምነት ቃላቱ ሕግታቱ ምኽባር ስለ ዘሎ እዩ ሓሉ ነገርን ቀፂሉ ስም ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይትስመዩ ካብ ኣፍኩም እውን ኣይሰማዕ። ኣብዝ ሓለፈ ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 146 ፍቅዲ 3 ዘንበብኮ ሓሳብ ኣሎ ከመዛዝም ጌረ በቲ ክረድእ ዘይከኣሎ ወዲ ሰብ በቲ ክድሕን ዘይከኣሎ ወዲ ሰብ እንታይ ኣይትግበሩ ኣይትወከሉ ኢልና እዩ። ኣብቲ ሙሴ ዝፀሓፈሉ ግዜ ኣማልኽ ተባሂሎም ዝፅውዑ ዝነበሩ ሰባት እዮም ከም ኣማልኽቲ ዝረኣዩ ዝነበሩ። ሓሊፉ ኣማልኽቲ ዝብል ቃል ግን ነዞም ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣማልኽቲ እውን ዘጠቓለል እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ስም ካልኦት ኣማልኽቲ ክንፅውዕ ኣይደልን። ቀዳማይ እቲ ስም መግለፂ እዩ ካበልናዮ ኣማልኽቲ ክረድኡና ኣይክእሉን እዮም፣ ከድሕኑና ኣይክእሉን እዮም፣ ክበፅሑልና ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ኣይትስመዩ ክረድኡ ኣይክእሉን እዮም ብምባል በቲ ሓደ መንገዲ ክንርድኦ ኣብ ንክእሉ ኣልዋን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ካበልና ናብቶም ሎማዓንቲ ሒዘዮም ዘለኹ ክልተ ዓበይቲ ኣብነታት ክህብሞ መዛዘሚ ሂቦኹ ደ ተቐዳማይ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 30 ክሳብ 39 ዘሎ ሓሳብ እዩ። እዚ ድማ ብዛዕባ ኤልያስ እዩ። ታሪክ ብምልኡ ኣየንብቦን እየ፣ ነገር ግን ሓሳባቱ ክዛርብ ሞ ተንዘልያ ጥቕስታት ክገልፅ ፈቱ። ኤልያስ ኣብቲ ዝነበረሉ ግዜ እስራኤል ዓልያ፣ ኣካቡን ዓልዩ፣ ከምኡ እንታ ሰበይቱ ኤልዛቤል ናብ ሕማቕ መንገዲ መሪሓ መብዛሕትኡ ህዝቢ እስራኤል ካብ መንገዲ ኣምላኽ ኣርሒቓቶም ዝነበረት እያ። ስለዚ እዚ ኮይኑ ከሎ ኤልያስ ግን በይኑ ነቲ ኣምልኮ ተጣኦት ወይ ድማ ካብ ኣምላኽ ርሒቆም ዝኸድዎ መንገዲ ርክሰት ሓጢኣት ዓመፅ ብፍፁም ክዕገሶ ከምዘይከኣለ ብናይ እግዚኣብሄር መንፈስ ተመሪሑ ወይ ድማ እናተለኣኸ መልእኽቲ ኩሉ ግዜ የብፅሐሎም ከም ዝነበረ ካብ መንገዶም ክምለሱ ከምኡ እንደድሕሪዩ ነቲ ልዑል እግዚኣብሄር ከምልኹ ኩሉ ግዜ መክሮምን ኩሉ ግዜ ይዛረቦምን ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ነገር ግን ንሳቶም ፍቃደኛ ከምዘይነበሩ ኩሉ ግዜ ኣለኸኛታት ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። በዚ መልክዕ እዚ ብተፃራሪ እንኳን ንኤልያስ ክሰምዕዎስ ንዕውን ብሂወቱ የሳደድዎን ክቀትልዎን ይደልዩ ከምዝነበሩ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ እግዚኣብሄር ሓደ መንገዲ ከም ዘቕረበሎም ኢና ንርኢ። ንሱ ድማ እንታይ ዝብል መንገዲ እዩ ኤልያስ ሓደ መንገዲ ከም ዝቕረበሎም ኢና ንርኢ። ስለዚ ናትኩም ናይ ጣዖት ኣምልኹ እንታይ ግበሩ ኣቕርቡ፣ እቲ ኣነ ዝፅዋዕ ኣምላኽ ድማ ክፅውዐ ኢሉ ከም ዘቕረበ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ ክልቲኦም ቀሪቦም እቶም ናይ ጣዖት ኣምልኹ ኣምላኹም ክፅውዑ ከሎ እቲ ኤልያስ ዝበሃል ነቢ ከዓ በይኑት ናይ መሰዊኢ ሰሪሑ ኣምላኹ ክፅውዕ ከሎ ኢና ንርኢ። ኣብዚ እቲ ቅድም ኢለ ዝሃብኩ ሓሳብ ዘጠናቐር ሓሳብ ዝህብ ኣብነት እዩ። ከምዚ ንበብ ፍቕዲ 30 ክሳብ ፍቕዲ 39 ብመጀመርያ እሶም እቲ ናይ ጣዖት ኣምልኾ ከም ዘቕረቡ ኢና ንርኢ። ከቕርቡ ከሎ ብዙሓት ነቲ ዘምልኾ ዝነበሩ በዓል ዝበሃል ጣዖት ስሙ ክፅውዑ ከሎ ኢና ንርኢ። እንዲያ ምንታይ እዩ ዝብል ኣብ ቁፅሪ 25 ዘዳግም ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 25 ኤልያስ ካ ድማ ነቶም ነቢያት በዓል ንስኻትኩም ትበዝሑ ሞ ቅድም ዝራብዕ ሓሪኹም ኣሰናድኡ ብስም ኣምላኽ ከዓ ተማህለሉ ሓዊ ግና ኣይትእጎድሉ በሎም። ንሳቶም ድማ ነቲ ዝሃቦ ዝራብዕ ወሰዱ ኣሰናድኦም ከዓ ዎ በዓል ምላሽ ሃበና እናበሉ ካብ ጊሓት ጀሚሮም ክሳዕ ፍርቂ መዓልቲ ብስም በዓል ተማህለሉ። እዚ ምስቲ ዓንቲ ወይን ዘንበብናዮ ቃል ተመሳሳለ ቃል እዩ። ስም ካልኦት ኣማለኽቲ ኣይትስመዩ ካብ ኣፍኩምን ኣይሰማዕ ዝብል ቃል እዞም ሰባት እዚኦም ኣይክበርዎን ዝቃል እዚ። ስለዚ ስለዘይክብርዎ ክፍትንዎ ኢሎም በዓል ዝበሃል ጣዎታት ዳልዮም ደድሕሪታ ክገብሩ ጀሚሮም ክምህለሉ ዓው ኢሎም ክምህለሉ በዓል ምላሽ ሃበና እናበሎ ክምህለሉ ከሎ ኢና ንርኢ። ካብ ጊሓት ክሳፍርኩ ማለት እዩ። ግና ኸ ድምፂ ይነበረን፣ ዝምልስ ኣይነበረን። ሓሊፉ ልዕሊ ድምፂ ስጎም ክነፅኡ ጀመሩ፣ ክጎድኡ ጀሚሮም፣ ኣካላቶም ክጎድኡ ጀሚሮም፣ ፀጉሮም ክጎድኡ ጀሚሮም፣ ብምሉእ ኣካላቶም ክጎድኡ ጀሚሮም፣ ዝምልስ ግን ኣይነበረን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ። ንካልኦት ስለ ዝፀላእ ኣይኮነን ከምኡ ኢሉ ስም ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይትስመዩ ካብ ኣፍኩም ናይ ሰማዒ ዝበሎ እግዚኣብሄር ነዚ እዩ። ሓይሊ ናይ ምድ ከድሕኑ ስለ ዘይክእሉ እዩ፣ ሓይሊ እውን ስለ ዘይብሎም። ነገር ግን ኤልያስ መሰዊ ሰሪሑ እቲ ብምሉእ ዝግበር ነገራት ኩሉ ገይሩ ከምቲ ናይ እግዚኣብሔር ስርዓት ገይሩ ትትእዛዝ ሓልዩ ክፅውዑ ከሉ ኢና ንኣምላኽ ንርኢ። እንዲያ ምንታይ እዩ ዝብል ኣብ ቁፅሪ 36፡ ኮነ ድማ በታ መስዋእቲ ብልዒ ዘቕረበላ ግዜ ነቢ ኤልያስ ቀሪቡ ዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብርሃምን ይስሓቅን እስራኤልን ንስኻ ኣብ እስራኤል ኣምላኽ ከም ዝኾንካ ኣነ እውን ኣገልጋሊኻ ምዃነይ ነዚ ኩሉ ድማ ብትእዛዝካ ከም ዝገበርክዎ ድማ ሎሚ ኣፍልጥ። እዞም ህዝቢ እዚኣቶም ከዓ ንስኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝኾንካ ንልቦም ድማ ንስኻ ከም ዝመለስካዮ ክፈልጡስ ምላሽ ሃበኒ በለ። ሽዑ እግዚኣብሔር ወረደ ነቲ ዝሓር መስዋእትን ዕንጨይትን ነቲ ኣእማን ነቲ ሓመድን ድማ በልዑ። ምላሽ ከምዝሃቢና ዝምልስ ኣምላኽ ዩ ኣምላኽና፣ ህያው ኣምላኽ ዩ ኣምላኽና፣ ዝሰርሕ ኣምላኽ እዩ፣ ዝሰምዕ ኣምላኽ እዩ። ዓብ ክነሱ ነገር ግን ምስ ንኣሽቱ ደቂ ሰባት ዝሰርሕ ጎይታ እዩ። ካልኣይ ኣብነት ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ዘሎ ሓሳብ ኣብ መንጎ ዳዊት ከምኡን ፀላእቱን ዘለው ክርክር ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ብጣዕሚ ዝገርም ሓሳብ እዩ ዘሎ። ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ከም ዝብል ሓሳብ ኢና ንርክብ። ብዙሕ ግዜ ከምተታሪኩ ከም ንፈልጦ ሳኦል ንዳዊት የሳድዎ ከም ዝነበረ፣ ናይ ሳኦል ተኸተልቲ ድማ ንዳዊት የሳድዎ ከም ዝነበሩ እዩ ታሪክ ዝነግረና። ነገር ግን ዳዊት ብእግዚኣብሔር ተኣሚኑ ኩሉ ግዜ ብእግዚኣብሔር ተወኪሉ ይኸይድ ይሃድም ከም ዝነበረ፣ ክፉ ነገር ንኸይገብሮም ድማ ይሕሎ ወይ ድማ ይቁጠብ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። እሞ በዚ መልክዕ እዚ ተፃሓፈ ጥቕሲ እየ ከንብብ ዝደሊ። ሳኦል ድማ ዳዊትን እቶም ምስ ዝነበሩ ሰባትን ኣብቲ ጋህዲ ሰሰምዐ። ሳኦል ከዓ ካብኡ ጋብ ጊብዓ ኩናቱ ሒዙ ኣብ ትሕቲ ኣብ በሪኾ ዘላኦም ተቐመጠ። ኩሎም ገላው ድማ ምስኡ ደው ኢሎም ነበሩ። ሳኦል ከዓ ነቶም ምስኡ ደው ኢሎም ዘለዎ ገላውቱ እቶም ቢንያም ብነማዮን እስከ ሰምዑ ወዲ እሰይስ ንኩልኹም ዶ ጎሮ ኣታኸልቲ ወይን ክሂበኩም እዩ? ንኩልኹም ዶ ሓላቐ ሽሕን ሓላቐ ሚትን ክገብረኩም እዩ? ኩልኹም ዶ ኣተማሓልኩምለይ ወደይ ምስ ወዲ እሰይ ኪዳን ከም ተኣታተወ ሓደ እኳ ዝሕግዘኒ የልዎን ወደይ ንጊላይ ከምዚ ሎሚ ዘሎ ንምድማቕ ከተንስኣለይ ከሎ ካባኻትኩም ሓደ እኳ ዝሓመመለይ ዝደንገፀለ የልቦን በሎ። በዚ መልክዕ ኩላቶም ከም ዝተንስ ንዳዊት ድማ ክጎድዎ ከም ዝኸዱ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ቁፅሪ 13 እንታይ ይብል? ሳኦል ድማ ንሱ ከምዚ ናይ ሎሚ ንድብቕ ከትንሰኣኒ ኢሉ እንጌራን ሰይፍ ብምሃብካ ኣብ ክንዳይ ንኣምላኽ ብምጥያቕ ስለምንታይ ንስኻ ንወዲ እሰይን እተመሓልኩመለ ይበሎ። ይሂ መለክ ከዓ ንጉስ ኣብ ኩሎም ገላው ከም ዳዊት ገይሩ ተኣምኒ ሓሙ ንጉስ ዝኾነ ዝእዘዘካ ድማ ካብ ቤትካ ዝኸበረ መን እዩ እናበለ ይቕፅል። ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ዘሎ ሓሳብ ተሓሳብ ጥራሕ ከዛረቦ ይደሊ። ተሓሳብ እንታይ እዩ? ሳኦል ንዳዊት የሳዶ ከም ዝነበረ ክረኽቦ ግን ከምዘይከኣለ ኢና ንርኢ። ሕጂ ሳኦልን እቶም ምስ ዝነበርን ሰባት ይፅልዩ ነይሮም፣ ዳዊት ከዓ ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይፅውዕ ነይሩ። ነገር ግን ኣብዚ ሓደ ዓብይ ነገር ንሪኦ ከም መጠቓለሊ ገይረውን ክወስዶ ዝኽእል ነገራት ሓደ እንተሃለወ እንታይ እዩ? እግዚኣብሔር ፀሎት ናይ ዳዊት ወይ ድማ ፅዋዓ ናይ ዳዊት ከም ሰምዐ፣ ፅዋዓ ናይ ሳኦልን ናይቶም ገላውኡን ግን ከምዘይሰምዐ ኢና ንርኢ። ንምንታይ ኣብዚ ክዛረቦ ዝደሊ ሓሳብ ከም መጠቓለሊ እውን ክህቦ ዝደሊ ሓሳብ ቀዳማይ እዚ ጥቕስ እዚ ኣብዚ ጥቕስ ጥራሕ ኣይኮነ ተፃሒፉ። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 21 ኬድና ናብ ንሪእየሉ እዋን ኣብ መወዳእታ ግዜ ሰባት ስም ክርስቶስ ክፅውዑ እዮም፣ ሽምካ ዶ ፀውዒና ይነበርናን ክብሉ እዮም፣ ነገር ግን ኣይሰምዓኩምን እዩ ዝብሎም። ንምንታይ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ኣትሊስት ከምብቦ ይደሊ። ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 21 ከምዚ ይብል፣ ፍቓድቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ዳኣ እምበር ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ መንግስቲ ሰማይ ዝኣቱ ይኮነን። በታ መዓልቲያ ብዙሓት ጎይታይ ጎይታይ ብስምካ ተነበና ዶ ይኮናን? ነጋንስ ብስምካ ዶ ኣይውፃናን? ብስምካስ ብዙሕ ሓይሉ ዶ ይገበርናን? ክብሉኒ እዮም ሽዓነ ኣቶም ገበር እናበለ ይዛረቡ። እዞም ሰባት እዚኦም ስሙ ፀዊዖም እዮም፣ ብስሙን ሓይሊ ገይሮም እዮም። ነገር ግን እግዚኣብሔር እንታይ ዝብሎም? ኣቶም ገበርቲ ዓመፃ ከቶ ኣይፈለጥኩምን ከባይ ረሓቆ እዩ ዝብሎም። ኣብ መወዳእታ ግዜ እንታይ እቲ ምስጢሩ? እንታይ እቲ ምስጢሩ? ናይዚ ምስጢር ዝዛረበና ሓደ ዋና ወሳኒ ነገር ተሃለወ እንታይ እዩ? ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 145 ዘሎ ሓሳብ እዩ። መዝሙር ምዕራፍ 145 ዘሎ ሓሳብ እዩ። መዝሙር ምዕራፍ 145 እንታይ እዩ ዝብል? ናይ መእተው ጥቕስና እንታይ ነይሩ? ስም እግዚኣብሔር ፅውዕ ዘበለ ኩሉ ክድሕኒ እዩ ዝብል። ኩሉ ክድሕኒ። እዞም ሰባት እዚኦም ዳ ንምንታይ እዮም ስም እግዚኣብሔር ፀዊዖም? ብስሙ ዓበ ተኣምራት ገይሮም ብስሙ ዓበ ሓይሊ ገይሮም ንምንታይ እዮም ዘይደሓኑ? ነዚ መላሽ ዝህበና እዩ እዚ ሓሳብ እዚ። መዝሙር ምዕራፍ 145 ከምዚ ብለና ከምዚ ብል ቁፅሪ 18 እግዚኣብሄር ንፅውዕዎ ኩሎም ኣብ ፀባ ግዜ ዝፅውዕዎ ድኻን ሃፍታምን ቀይሕን ፃዕዳን ኩሉ ፀሊምን ኩሎም እግዚኣብሄር ንፅውዕዎ ኩሎም የድሕን እዩ። ግን ኣብዚኣ ዝውስኸላ ሓሳብ ኣላ እግዚኣብሄር ንፅውዕዎ ኩሎም ብሓቂ ንፅውዕዎ ኩሎም ቀረበኦም እዩ እያ ትብል። ብሓቂ ንእግዚኣብሄር ክንፅውዕ ኣለና እወ ስም እግዚኣብሄር ፅኑዕ ግንቢ እዩ። ስም እግዚኣብሄር ዘድሕን ስም እዩ። ስም እግዚኣብሄር ነፃ ዝውፅእ ስም እዩ። ነገር ግን ብሓቂ ክንፅውዖ ኣለና። ምፅዋዕ ማለት ብእግዚኣብሄር ምእማን እዩ። ምፅዋዕ ማለት ብእግዚኣብሄር ምድጋፍ እዩ። ምፅዋዕ ማለት ንእግዚኣብሄር ምስጋድ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ክቡር ስም ብሓቂ ክንፅውዖ ክንክእል ኣለና። ብሓቂ ክበሃል ከሎ ቀዳማይ ፍቓዱ ብምግባር እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 21 ቅድም ኢለ ዘንበብክዎ ነገር ፍቓዱ ብምግባር ማለት እዩ። ፍቓዱ ብምግባር ቅድም ኢለ ዘንበብኮ ከዓ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 13 እንታይ ማለት እዩ? ቃሉ ብምሕላው እዩ። ሳልሳይ ከዓ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 48 ፍቕዲ 1 ከምኡውን ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 58 ዘሎ ጠቕላላ ሓሳብ ዘሎ ሓሳብ እዩ። ንሱ እንታይ ሰናይ ብምግባር እዩ። ብመጀመርያ ኢሳያስ ምዕራፍ 48 ፍቕዲ 1 ዘሎ ሓሳብ ከንብብፈቱ እንታይ ይብል? ኣቱም ቤት ያቆም ብስም እስራኤል እትስመዩ ካብ ዓይኒ ማይ ይሁዳ ካብ ዝፍልፍልኩም ብሓቅን ብፅድቅን ዳ ኣይኮነን እምበር ብስም እግዚኣብሔር ትምሕሉ ንኣምላኽ እስራኤል ካብ ኣትውድሱ ዘለኹም እዚ ስምዑ ይብለና። ብሓቅን ብፅድቅን ስም እግዚኣብሔር ክንፅዋዕ ኣለና። ናይዚ ምልክት ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 58 እዩ። ኢሳያስ ምዕራፍ 58 እንታይ ዝብለና? ብዙሓት ዝፅውዑ ነይሮም ሰባት እንታይ ይብሉ? ኣብካ መሊእካ ጨድር ኣይተቋርፅ፣ ድምፅኻ ከዓ ከመለኸት ዓወብል፣ ንህዝበይ ኣበሶም ንቤት ያቆብ ድማ ሓጢኣቶም ንገሮም፣ ኣብ ፀፁባ ሒዶኒ ነይ መንገድታት ክፈልጡ ድማ ይፈቱ፣ ከምቶም ፅድቂ ዝገበረን ሕጊ ኣምላኽ ዘይ ሓደ ግን ህዝብን ሕጊ ፅድቂ ካባ ይደልዩ ናብ ኣምላኽ ክቐርቡ ይፈቱ። ስለምንታይ ዳ ፆምና ንስኻ ዘይረእኻና? ስለምንታይ ነፍስና ሓሳና ንስኻውን ግዲ ዘይገበርካ ይብሉ። ነገር ግን እግዚኣብሄር ይዛረቡ፣ ብፅድቂ ኮንኩን ፀውዒኹም፣ ሕገይ ብምኽባር ቃላተይ ብምኽባር ኣይኮንኩምን ፀውዒኹም ይብሎም ማለት እዩ። ስለዚ ብሓቂ ስም እግዚኣብሄር ክንፅውዕ፣ ፍቓዱ እናሓለና ስም እግዚኣብሄር ክንፅውዕ፣ ብመንገዱ እናኸድና ንካልኦት ኣሕዋትና እናረዳእና ከም ርእስና ክርስቶስ ከምቲ ዘፍቀረና ጌና እናፍቀርና ስም እግዚኣብሄር ክንፅውዕ ይግባኣና። ኣብቲ ግዜ ሲ ስም እግዚኣብሄር ምፅዋዕ ኣብ ሂወትና ሓይሊ የለዎ እዩ። ልክዕ ንዳዊት ዘድሓነ ኣምላኽ ኣባና እውን ክሰርሕ ይኽእል ክገሃድ ይኽእል እዩ። ወ ስም እግዚኣብሄር ሲኢል ካብ ዘይፍልጠት ፅዋዕ ኣይኮነን ካብ ፍልጠትን ካብ እምነትን ፅዋዕ እዩ። እዚ ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 10 ትረኽቦ እዮም። ብሓቂ ካብ ዓመፅ ብምርሓቕ ዝፅዋዕ እዩ። ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 145 ትረኽቦ እዩ። ከምኡውን ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 19 ዝርከብ እዩ። ከምኡውን በዚ ስም እዚ በዚ መንገዲ ዘይፀውዑ ብምሎም ሕፍረት ከም ዝኾኖም ኢና ንርኢ። ሕፍረት ኣብ ግብረ ሃርያት ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 13 ኣብ ዝሓለፈ ጠቂሰ ነይረ ንእሽተይ ሕፍረት ከም ዝኾኖም ኢና ንርኢ። እሞ ብሓቂ ስም እግዚኣብሄር ክንፅውዕ፣ ብሓቂ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ቀሪምና ንዑ ክንሰግድ፣ ብሓቅን ብመንፈስን ድማ ክንክተሎ እግዚኣብሄር ፀውግ ብዝሓና ጎይታ ይባርኩም።